Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 4-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda afsonaviy bokschi Muhammad Ali vafot etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida pensiyamni mendan so'ramasdan plastik kartochkaga o'tkazib yuborishdi.
Endi iyun oyini ikkinchisiga kelganda pochtalon keltirib, aka siznikini 100% o'tkazib yuboribdi, plastikka do'di.
O'zbekistonni korrupsiyadan qanday qutqarish kerak?
Odamlar O'zbekistonga o'tkazyapti. Ikki kilo go'shtni olish yetinglayapti, shakar olish yetinglayapti.
Afg'oniston shimolida mahalliy qo'mondonlar o'zaro kelisholmayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 74 yoshida olamdan o'tgan afsonaviy bokschi Muhammad Alining janozasi Kentucky shtatining Louisville shahrida o'qiladi. Bu haqda bokschining oilasi jurnalistlarga ma'lum qildi. Muhammad Ali Arizona shtatining Phoenix shahridagi kasalxonaga yotqizilganidan 2 kun o'tib hayotdan ko'z yumgan. U so'nggi 30 yil ichida Parkinson kasalligi bilan olishayotgan edi. Asl ismi Cassius Clay bo'lgan boks afsonasi 1964-yilda islom dinini qabul qilib, o'z ismi sharifini Muhammad Aliga o'zgartirgan edi. Muhammad Ali haqidagi maxsus eshitirish dastur davomida. Suriya armiyasi Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi olib borayotgan qaqshatqich janglar ortidan ekstremistlarning qo'rg'oni hisoblangan Raqqa viloyati hududiga o'tgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, Suriya qo'shinlari 4-iyun kuni Rossiyaning harbiy dastagi bilan Islomiy davlatning Xama viloyatidagi istehkomlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirgan va jangari guruh ushbu hujumlardan katta talofat ko'rgani aytilmoqda. Bu esa Suriya qo'shinlarining Raqqa tomon siljishiga yo'l ochgan. Islomiy davlat 2 yil avval Suriyaning bir qancha qismini o'z nazoratiga olgan, mamlakat shimolidagi Raqqa viloyati Raqqa shahrini o'zining poytaxti deb e'lon qilgan edi. Bugun Pekin shahrining Tiananmen maydonida talabalar namoyishi qonli tarzda bostirilganiga 27 yil to'lishi munosabati bilan Xitoy xavfsizlik kuchlari mazkur maydonda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Associated Press xabariga ko'ra, maydonda politsiya har bir odamni hujjati va sumkasini ochib tekshirmoqda. Eslatamiz, 1989-yilni 4-iyunida Xitoy hukumati talabalarning demokratik chiqishini bostirish uchun harbiy qudratni ishga solgan, tanklar va qurolli kuchlarini qo'llagan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab namoyishchilar qurbon bo'lgan edi o'shanda. Ayrim manbalarda ularni soni mingdan ortishi mumkinligi aytiladi, biroq qurbonlarning aniq soni hanuz noma'lum bo'lib qolayotir. O'zbekistonda Hamkor bank aksiyadorlik tijorat bankiga nisbatan xorijiy valyuta amaliyotlariga oid cheklovlar bekor qilingan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati juma kuni ma'lum qildi. Endilikda bank yuridik shaxslar bilan xorijiy valyutadagi bank amaliyotlarini o'tkazishi mumkin, deyiladi Markaziy bank yoyilgan matbuot bayonnomasida. Eslatib o'tamiz, 2016-yil fevralida O'zbekiston Markaziy banki hamkor bankning yuridik shaxslar bilan xorijiy valyutada amaliyot o'tkazish litsenziyasini 6 oyga to'xtatib qo'ygan edi. So'nggi paytlarda valyuta qallobligi bo'yicha bir qator banklarda taftish o'tkazilgan. 2 oy avval O'zbekistondagi Asaka bankini rahbari hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda O'zbekistonda so'm qadrining pasayishi bilan dollar narxi keskin ko'tarilgani kuzatilmoqda. Ayni kunda qora bozorda 1 AQSh dollarining kursi 6500 so'm atrofida ekani aytilmoqda. Ukraina chegarachilari Fransiyada hujumlarni sodir etishni rejalagani gumonlanayotgan shaxsni qo'lga olgan. Mashinasida Kalashnikov avtomati va portlatkichlarni olib ketayotgan fransiyalik ekani aytilayotgan shaxs Ukraina va Polsha chegarasida o'tgan oy oxirlarida ushlangan. Ukraina chegara qo'shinlari matbuot xizmati vakili Alek Slobodyan bu xabarni bugun tasdiqladi. Lekin boshqa tafsilotlarni janob Slobodyan ochiqlamadi. Reuters agentligiga ko'ra, shubhali shaxs shaxs hozir ham Ukrainada ushlab turilibdi. Kiyev uning Fransiyaga ekstraditsiya etish masalasini ko'rib chiqmoqda. O'tgan yil Parijda 130 odam, shu yil mart oyida Bryusselda 32 odam o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlari yu portlashlar ortidan Yevropada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Fransiya va Germaniyada kuchli yomg'ir oqibatida yuzaga kelgan toshqinlardan kamida 10 odam halok bo'ldi, minglab odam uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Parijda hamon Sena daryosining suvi ko'tarilishda davom etmoqda. Yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha Parijdagi Louvre muzeyida favqulodda holat e'lon qilingan. Muzeyning yerosti omborlaridagi eksponatlarni boshqa joyga ko'chirishga to'g'ri kelmoqda. Hozirda muzey yopib qo'yilgan. Parij va uning atrofidagi 24 ming uy elektrsiz qoldi. Prezident Fransua Olland vaziyat og'ir bo'lgan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, keyingi hafta Fransiya Yevropa Kubogi o'yinlari, futbol bo'yicha Yevropa Kubogi o'yinlariga mezbonlik qiladi. Germaniya janubidagi bir qancha hududlar ham toshqinlardan ziyon ko'rdi, qurbonlar borligi haqida xabarlar bor. Kansler Angela Merkel halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik izhor etdi. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Respublikachilar partiyasidan bo'lgan raqibi Donald Trampni ehtirosli bo'lgani uchun ham prezidentlikka noloyiq deb hisoblashini aytdi. 2-iyunda Kaliforniyaning San Diego shahrida so'zlagan nutqida Clinton Trampning xalqaro siyosat bo'yicha takliflari xavfli darajada bir-biri bilan bog'lanmaganini aytib, milliarder nomzodini Amerika yoki dunyoni tushunmaydigan odam sifatida talqin etdi.
So'nggi yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklar tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytiga bizga bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'tgan asrning 60-70 yillarida o'zidan nom qoldirgan afsonaviy bokschi Muhammad Ali 74 yoshida Amerika Qo'shma Shtatlarida vafot etdi. U so'nggi 30 yil ichida Parkinson kasalligi bilan kurashayotgan edi. Yaqinlarining aytishicha, bokschi Arizona shtatining Phoenix shahridagi kasalxonaga yotqizilgandan 2 kun o'tgandan so'ng hayotdan ko'z yumgan. Muhammad Ali 3 marta og'ir vaznda jahon chempionligi bo'yicha g'olib chiqqan yagona bokschidir. U 56 jangni yutgan, shulardan 37-tasi nokaut bilan yakunlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Endi Sadrin aka, Muhammad Ali nafaqat mashhur bokschi, balki u mashhur musulmon ham bo'lgan. Muhammad Ali 20 yoshidayoq Amerikadagi Islom ummati harakatiga qo'shilib, o'z ismini o'zgartirdi. Ungacha Ali'ning ismi Cassius Clay bo'lgan. 1975-yilda Muhammad Ali sunniy mazhabiga kiradi va 30dan so'ng esa sufiylik tariqatiga amal qila boshlaydi. O'shanda ismini o'zgartirgani haqida e'lon qilar ekan, u Cassius Clay bir qulni ismi bo'lgani va Muhammad Ali o'zini hur erkin inson deb e'lon qilgan va ismi bundan buyon Muhammad Ali deb atalishini talab qilgan. Muhammad Ali ilk bor chempionlik kamarini 1964-yilda Sonny Listonni yengib qo'lga kiritdi. Bungacha u 12 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan edi. 1967-yilda esa Muhammad Ali Vietnam urushida qatnashdan ochiqchasiga bosh tortadi. Bu bir norozilik belgisi olarak, o'sha Vietnam urushiga norozilik belgisi olarak harbiy xizmatdan bosh tortadi va buning uchun Muhammad Ali'ni chempionlik kamaridan mahrum etishadi. Qolaversa, AQSh hududida o'tkaziladigan barcha boks musobaqalaridan Muhammad Ali chetlashtiriladi. Endi 1978-yilda esa Muhammad Ali Leon Spinksni yengib 3-chi bor jahon chempioni bo'ladi. 78-yilda Muhammad Ali katta sport bilan xayrlashish ortidan Sovet Ittifoqiga taklif qilinadi. Endi bu 1980-yilda Moskvada bo'ladigan Olimpiya o'yinlari arafasida Muhammad Ali'ni Sovet rahbariyati Moskvaga taklif qiladi. O'sha Moskvaga safari davomida Muhammad Ali Sovet Ittifoqini islomiy markazlaridan biri hisoblangan Toshkent va Samarqandni ziyorat qilishni afzal ko'radi va Toshkentga tashrif buyuradi. O'shanda Toshkentga kelganida Muhammad Aliga o'zbekistonlik dongdor bokschi Rufat Rizqiyev hamrohlik qilgan, hatto ikkala bokschi Samarqandda boks tomoshasini ko'rsatganini ham o'zbekistonliklar hanuz eslashadi. Bu haqdagi foto suratlarini internet saytimizga joylaganmiz. Endi 1980-yilda o'sha Moskvada bo'ladigan Olimpiya o'yinlari arafasida Rossiyaga kelgan Muhammad Alini o'shanda SSR rahbari Leonid Brejnev ham qabul qilgan edi. Endi Muhammad Ali so'nggi yillarda o'sha hozir AQShda saylov poygasi ketyapti. Respublikachilardan nomzod Trampga qarshi norozilik tanqidlari bilan ham tanildi. Muhammad Ali AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Trampni musulmonlarga qarshi so'zlari uchun tanqid qildi. Musulmonlar islomdan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanuvchi insonlarga qarshi turishlari kerak deb aytgan bokschi ayni paytda Muhammad Ali AQShning Kaliforniya shtati San Bernardino shahri va Fransiya poytaxti Parij va Bryusselda o'tgan yillar sodir etilgan terror hujumlarini qoraladi. Bu shafqatsiz amallar bizning dinimizga mutlaq zid deb aytdi Muhammad Ali. Endi Muhammad Ali so'nggi paytlarda Parkinson xastaligi bilan olishayotgan edi. 1984-yilda Muhammad Aliga Parkinson xastaligi tashxisi qo'yilgan. Bokschi bir necha kun avval nafas olish yo'lidagi muammolar sabab AQShdagi Phoenix shifoxonasiga yotqizildi va 2 kun o'tib shu kasalxonada jon berdi. Endi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Muhammad Ali'ni janozasi Kentucky shtatining Louisville shahrida bo'lib o'tishi aytilmoqda. Yana bir sadrnaka jihat 2002-yilda Los-Anjelesdagi Hollywoodning Shon Shuhrat xiyobonida Muhammad Aliga atalgan yulduzni o'rnatishayotganida bokschi uning yulduzi oyoq ostiga emas, balki devorga o'rnatilishini talab qilgan. Men payg'ambarimizning ismini olganman, shuning uchun bu ism oyoq osti bo'lishini istamayman degan edi. Sportchi hozir ham Muhammad Alini ismi yozilgan o'sha yulduz Hollywood bulvarida devorga osig'liq va hozirda Hollywood bulvari sokoqlaridagi 2500 yulduz orasida faqat Muhammad Alining yulduzi devorga o'rnatilgan holda turibdi.
Hurmat, mana o'tgan necha yillar mobaynida sport sharhlovchilari hamda boks mutaxassislari dunyoda Muhammad Ali deb bir bokschi bo'lmaganini, shunday bir qat'iyatli hamda irodali hamda shu ringda barcha zarbalarga dosh bera oladigan bir irodali bokschi bo'lmaganini aytishadi. Men jumladan men ham uning bir necha o'yinlarini ko'rganman. O'sha boks ringida masalan qancha agar unga zarba berilsa, birortasidan bir hali yiqilgan yo'q, o'zini tutib turgan va raqibini mana meni ur, meni qancha zarbang kuching yetguncha ur deb hatto ochiq ham qo'yib bergan va juda ko'p boshidan jarohat olgan, ko'p zarba yegan va buni keyinchalik o'sha Parkinson kasalligiga sabab bo'lgan deb aytishadi. Endi janozasi ertaga bo'ladigan bo'ldi va biz Rufat Rizqiyevni qidiryapmiz ayni paytda. Agar topa olsak, u bilan biz intervyu tashkil qilamiz.
Albatta. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar, bugun O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda Ozodlik radiosi eshitishlariga o'z munosabatini bildirdi. Jumladan Farg'ona viloyati Quvat tumanida istiqomat qiladigan 67 yashar Alijon Turg'unovning aytishicha, uning pensiyasini o'zidan so'rab ham o'tirmasdan 2 oy burun plastik kartochkaga o'tkazib yuborishgan ekan. Mana bu borada bu kishi nimalar deydi?
Assalomu alaykum, salomatmisiz? 1-4 kun bo'ldi.
Bizi teşekkür ederim ya. Ana bilen kütüm ahırı baterekelerim tükep kalı ölçülüp koyuyordum. Rahmet. Kim bu?
Ben Sadrıddin.
Sadrıddin Ekeyi. Sizi avazlarınızı eşittiremez. Bana bu gapırış etkenleri, keçeki erkin vahidi tütkenlerin rahmetini eşitti. Yakşı. Rahmet sizlerge.
Rahmet. Uzları kim?
Ali Gebrek'te.
Peki.
Ben Kuva Tumanı'dan ben. Turg'unov Alijon man. Shu pensiyaman mendan ruxsatsiz ogohlantirmasdan 2 oy o'tgandan keyin endi plastik kartaga o'tdingiz. Olasiz deyapti-da. Shunga achiqlanib turib, bir ikkita sizlar ham ketishgan shu savol javoblarni eshitgan edim. Shunga bir sizlarga telefon qilib, bular qachongacha bizni huquqimizni toptab ezib yuraveradi? Deb telefon qilayotgan joyimmidi?
Pensiyangizni sizga aytmasdan plastik o'tkazib yuborishibdimi?
Ikki oydan keyin endi hali bir oy kechikib olmaymizmi pulni mana chataqlaridan. Shunga kutib yursak kechagi 2-may aprel oyini may oyini oxirlarida olardik. Endi may iyun oyini ikkinchisiga kelganda pochtalon keltirib, aka siznikini 100% o'tkazib yuboribdi. Plastikka do'di. Ashu zamonda achig'imdan sizlarga telefon qilgan joyimda.
Alijon aka.
Bu
Alijon aka, endi bu qaror bo'yicha faqat ixtiyoriy o'tkazish mumkin. Ariza yozsangiz,
albatta pasportimizni kopiyasini berishimiz kerak yoki oldin 10% desa 10%ga, 50% desa 50%ga o'tkazishimiz kerak. Biz tushungan odammiz, 67 yoshga kirganmiz. Hozir 140-160 davlinada yuramiz. Lekin shuni so'ramay o'tkazib, yo bir vayinkomati yo'q, bir joyda pul beradigan bir halidaqa apparatlari yo'q. Haligi tegin xor zagruzka qiladigan deganlarga 20%dan 40%dan 15%dan berib yurib, yo'l kirab to'lab yurib, bir paytlar yaxshi ishlagan odamni xarob qilyapti. Kecha mana maktabda Karimov degan Farg'onadagi odam telefon qilib yig'lavordi, bittasi chet davlatda turib, "Ey, qadarga nalar tashini" deyordi. Men Sadir akani ham, sizlarni ham juda yaxshi, haligi opani ham yaxshi bilaman. Men birdek sizlar bilan eshitib turaman. Lekin aytishga vijdonim qabul qilmay yurardi. Oxiri meni ham shu taptalaganligi uchun oxiri sizlarga telefon qilardim-da.
Bir siznikini o'tkazishganmi yoki boshqa pensionerlar deyapman?
Endi boshqalar ham bor, men boshqalar uchun javob bermayman. O'zim uchun mana familiyamni ham yaxshi bilmayman, joyimni ham yashirmayman. Men bular bilan oxirigacha olishim mumkin-ku. Men o'zim uchun javob beraman. Men bundan 4 yil oldin sizlarga aytgan paytimda shu bir marta aytganlaringdan keyin menga hech ham oshqichalik qilmay qoladi. Hozir endi unutish qo'yibdi-da, qonunni bilganligim uchun. Ali ochilaka aytadiki, qonunni bilsang sen haqsan. Qonun, shuni telefonga ham chiqarmanglar, o'sha odam deb ketagi domlani yig'laganini ko'rib turib, odam tushunmagandan keyin unaqa odamni keragi ham yo'q. Mana bizdaqa odamlar bilan gapirishinglar. Shu iltimosimni shu ijtimoiy pensiya ta'minoti Quva tumanidagi bilan bir telefon aloqasini bilmayman, nomerini bilmayman, sizlarda aniq bo'lsa kerak deb gapirishib, bir assalomu alaykum deb qo'yinglar. Sizlarni biz sizlarga suyanadigan bo'lib qoldik, xolos hozir. Iltimos shu bizdaqa shu qiynalgan odamlarga unaqa hadib haq huquqimizni taptalavermasin.
Deydi Alijon Turg'unov, Quva tumani Farg'ona viloyatidan 67 yashar pensioner. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik o'qituvchi bas onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi.
Bas onlaynni fonlardan birida O'zbekistonda korrupsionerlar va poraxo'rlar uchun otish jazosini joriy qilish kerakmi degan masala muhokama qilindi-da. Men shunga bir munosabat bildirib aytmoqchi edimki, endi bu o'zbek xalqi juda bag'ri keng xalq. Mana necha yillardan beri O'zbekiston dunyo reytingida korrupsiya sohasida eng yetakchi o'rinlarni egallab kelyapti. Lekin bunga qarshi O'zbekiston hukumati tarafidan bir chora ko'rinmayapti. Men bir narsaga juda hayron qolamanda. O'zbekistonda million milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari bor, millionga yetadigan ichki ishlar xodimlari bor, korrupsiyaga qarshi kurash departamenti bor, qolaversa prokuratura organlari bor. Bular hammasi qayerga qarashyapti, hech tushun bo'lmaydi-da. Mana yaqinda Ozonning radiosidan xabar berildi. O'z avtosanoat Jim O'zbekistonda o'sha rahbar kadrlari, rahbar xodimlari mana 200 million dollarga yaqin pulni o'zlashtirishdi. Bu odamlarda o'zi insofi bormi, o'zi yo butunlay vijdonlari qolmadimi degan fikr o'tadi insonni xayolidan. Odamlar O'zbekistonga zo'rlab tirikchilikni o'tkazyapti, zo'rlab bojxonasini boqyapti, ichkini go'shtni olishga qiynalyapti, shakar olishga qiynalyapti. Bu nima ishlar qilishyapti o'zbeklar, kattalar? Shuning uchun meni bir amaliy takliflarim bor O'zbekiston hukumatiga. Birinchisi, O'zbekistonda rahbarlik lavozimida ishlaydigan odamlarni 5 yildan oshiq rahbarlik lavozimida ishlamaydigan bir parlamentimiz tomonidan qabul qilinishi kerak. Qonun qabul qilinsa yaxshi bo'lardi. Ikkinchisi, shu mustaqillikka erishganimizdan buyon ishlab kelayotgan juda ko'p sohalarda kadrlar bor. Ularni yoshlari bugungi kunda 70-75 yoshga borib qoldi. Ular to'liq korrupsiyalashgan, poraxo'rlashgan. Buni hayotdagi faktlar to'liq ko'rsatib turibdi. Shuning uchun ularni vatan uchun yaxshi xizmat qildingiz deb aksiyaga chiqarish payti yetib keldi deb hisoblayman.
Hurmatli tinglovchi, bu O'zbekistonlik o'qituvchining fikrlari edi va boshqa tinglovchilarimiz ham bas onlayn eshitishlariga munosabat bildiryapti. Jumladan Nabijon ota kuni kecha O'zbekistonda zamonaviy qullarmi degan bas onlayn eshitishiga o'z munosabatini bildiradi. Eshitishdagi o'qituvchining gaplariga Nabijon otaning munosabati.
Kechagi bas onlaynni radioda eshitib juda qattiq ta'sirlandimda. Juda ham qattiq, chunki o'zim o'qituvchi bo'lganman. 30 yil misol uchun madaniyat industriya madaniyat texnikumida dars berganman Toshkentda. Lekin bizlar bu ohalga tushmaganmiz bu paytlar. Bir o'qituvchi Farg'onadanmi, Andijondan oxirida gapirib yig'lab yubordi. Men shu yuraklarim ezilib ketdi shu narsa, shuni ko'rib. Ayniqsa mana shu hozirgi paytda o'qituvchilarni ahvoli, o'qituvchilar faqat shu qishloq xo'jalik ishlari bilan band bo'lib qolgani larini gapirib va o'shani sochi olayotgan moyanasini yetmayotganligini hisoblab berib bechara shu kunga qoldik deb yig'lavorgandan keyin men ko'nglim buzilib ketib shunga munosabatimni bildirmoqchiman man. Endi Sadriddinjon, o'qituvchi otaday ulug' deydi. O'qituvchi o'sha podshoni ham o'qituvchisi bo'lgan, ministrni ham o'qituvchisi bo'lgan va hokazo va hokazo. Har bir insonni hammamizni o'qituvchimiz bo'lgan. Bu ustoz. Ustoz. Shuning uchun men shunday deb o'ylaymanki, shu o'qituvchilarni mayli nima, o'qituvchilarni e'zozlash kerak. Misol uchun menim otam mana shu urush paytlarida dars berganlarida, maktabga dars berganlarida yana kechqurun o'tirib shu hayron bo'lardim. Soat 9lardan 11-12gacha o'tirib dars tayyorlardi. Bir kun maytni ota, siz bu o'zingiz o'qituvchi bo'lsangiz, bolalarga dars bersangiz, yana o'zingiz dars tayyorlaysiz. Desam, o'g'lim, sen nima tushunasan? O'sha har bir detalini shu bolaga yetkazib bermasam, o'zim qanoatlanmayman men shundan. Shuning uchun men kechasi o'tirib, konspekt tuzaman va ertaga beradigan darslar hammasini harf-harf o'qib chiqib, shuni bolalarga beraman. Endi hozirgi paytda, ayniqsa hozirgi paytda o'qituvchilarda moddiy ahvoliku endi juda ham og'irlashib qoldi. Mana kecha shu yig'lagan birodarimiz aytayaptiki, shu hisoblar chiqib shuncha oylik olaman, shunday bo'ladi, shunday bo'ladi, menga shu 5000 so'm pul qolayapti degan gap chiqilyaptida. Shuning uchun o'sha urush paytlarida ham, urush paytida men yaxshi bilaman, moyani bermasdi-yu, lekin mana shu rayon markazidan kelib, otam Xudo rahmat maktab direktori edi, kelib non olib ketib, butun kalga telpakka o'xshagan katta-katta buxanka nonlar bo'lar o'sha paytida. Har bitta o'qituvchining familiyasini yozib, urush paytida ham
shu oylikni o'rniga non bilan ta'minlab turadi. Shularni yaxshi bilaman. Bizda qornimiz och, bitta ushoqni olayin desak, otam qo'y o'g'lim, teginmagan. Bu buni haqqi. Bu ko'zini nurini to'kib dars beryapti. O'qituvchida qangi mashaqqatlik ish bo'lmaydi. Chunki meni o'zimni boshimdan o'tgan. Hozircha men o'zim shu qiynalganimdan keyin 50 yoshimda ulpayt qaror bo'lardi, zavstoga let degan. 50-40% moyada ali pensiyamdan pensiya chiqib qolganman, shuncha qiynalganimdan. O'qituvchi misol uchun pillakor, o'qituvchi g'allakor, o'qituvchi kerak bo'lsa, undan keyin buyog'i paxta chopi va hokazo va hokazo joylarga ketadi. Shuni ko'rib men endi kelajagimiz nima bo'lar ekan bizda? Bu har bir narsa ilm bilan misol uchun o'sha kosmosga chiqish ham va hokazo har qanday yutuq ham shu ilm bilan bo'layapti-ku. Bolalarimiz ilmsiz qolib ketadi-ku. O'sha rahbar tegirish rahbarlar borimmi silgardim. Kerak bo'lsa davlatimizning rahbarlaridan qatti iltimos qilaman, o'tinib iltimos qilaman, o'qituvchilar o'z ustida ishlasa, bolalarimiz uyat yaxshi dars bersa, ilmlik bo'lsa, kelajagimiz porloq bo'lishiga 100% ishonchim komil. Iltimos qilaman rahbarlardan, iltimos qilaman o'qituvchilarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlarini yana ham iltimos qilib qolaman shu yoshga kirganimda. Uzr.
Deydi Nabijon ota. O'tgan galgi bas onlayn eshitirishida hozir Nabijon ota aytgan o'sha o'qituvchi, o'qituvchilarni, shifokorlarni va boshqa byudjet tashkiloti xodimlarini zamonaviy qullar bilan tenglagan edi. Uning aytishicha, zamonaviy qulchilik shu darajaga yetdiki, ular mahalliy hokimiyatlarning mardikoriga aylanib qoldi. Lekin ayni paytda Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanida istiqomat qiladigan Qudrat Murtazoyevning fikricha ularni zamonaviy qullar deb atash noto'g'ri bo'lardi.
Ha, zamonaviy qullar haqida deyishdi-yu, lekin O'zbekistonda qul degan narsa o'zi yo'q. Bu hozir na zamonaviy na eski qul yo'q umuman-ku. Bir hamma bilib turibdi-ku.
Yo'q, nimaga yo'q? Mana o'qituvchi o'zi chiqib aytdi, yig'lab yubordi hatto nimada efirda.
Qalbidan o'tkazgandan keyin masalan bitta yarim topishi mumkin-da unaqa odamlar ham.
Yo'q, bitta yarimta emas, butun o'qituvchilar timsoli sifatida aytdi-da. Bir o'zini emas-da u. Masalan, mana bugun aytaylik, shu paxta ishlariga, dala ishlariga, kim boshqa obodonlashtirish ishlariga shu o'qituvchilarni jalb qilish bu qullikka kirmaydimi, zamonaviy qullikka? Masalan, majburiy mehnat.
Majburiy, hech kim majbur qilgani yo'q-ku.
O'zi aytyapti-ku, men ham aytganim yo'q. O'zlari aytishyapti-ku, axir bizni majbur qilyapti deb.
Endi ularni balkim tumanida shunday qilayotgandir, endi majbur qilayotgandir, lekin bizni tumanimizda unaqa majburiy harakat bo'layotgani yo'q-da.
Ha, Shahrisabzda unaqa yo'q, ha, majburiy mehnat.
Endi men bilishim bo'yicha yo'q-da. Endi men masalan, meni tanishlarim, meni biladiganlarim unaqa bizlar majburiy paxtaga haydayapti, masalan, majburiy. Unaqa qilasan, majburiy unaqa qilasan degan gaplari bo'lmayapti.
Ha, mana bu Shahrisabzdagi maydonning Amir Temur maydonini.
Xo'sh.
O'shani obodonlashtirish ishlarida qancha nimalar, kollej o'qituvchilari, o'quvchilari ular majburiy ishlatildi, buchi?
Majburiy ishlatildimi ularda? Majburiy ishlatgani yo'q.
Ular masalan, ular o'zlari bizga shikoyat qilib chiqishdi. Biz bir necha marta
vaqtimiz qildik. Ular endi bilmaydiganlar shunaqa deyishi mumkin. Endi vatan uchun xizmat qilmasa, kim uchun xizmat qiladi ular?
Yo'q, vatan uchun xizmat qilish uchun o'qituvchidan boshqa odam qurib qoptimi? Vatan uchun xizmat qilishdi.
Shimoliy Koreyadagilar boshqa mamlakatlarga borib ishlab, davlatga uchun pul jo'natayotganda, davlatga uchun pul jo'natayotgan. Shimoliy Koreyadagilar. Endi buni qaranglar, bu darajada masalan
ular. Demak, O'zbekistonni siz Shimoliy Koreya darajasida qo'yyapsiz, shundaymi?
Yo'q. Men masalan, agar O'zbekistonlik bir kishi Koreya Shimoliy Koreyada ahvol shunaqa, ular kim biladi-da yaxshi bo'lgan O'zbekiston yaxshi ekanligini.
Yo, mana shu ishlarga deyman-da, shu obodonchilik ishlari, dala ishlari, paxta chopoq. Nima uchun baloga qolgan o'qituvchilarni shoshmang. Shoshmang. Nima uchun baloga qolgan o'qituvchilar bilan shifokorlar bo'lyapti, nechasirlar, boshqalar? Nima uchun? Ularni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Ularni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? O'zlarining ishi yo'qmi ularni?
Ishdan tashqari nima qilyapti ular?
Ishdan tashqari nima uchun borib aytaylik, hokimiyatni ishchilarni olib chiqib ishlatmaydi yoki boshqa bir davlat korxonasini o'zlarini odamlarini olib chiqib ishlatmaydi? tekin mardikorlik emasmi bu, qullik emasmi bu, zamonaviy qullik?
Yo'q-da, buni qana vatan uchun xizmat qilish bu qullik bo'ladimi?
Ha, siz buni vatan uchun xizmat deb bilasiz-a?
Ha, men vatan uchun xizmat deb bilaman buni.
Masalan, sizni ham aytaylik, shu bir oyga paxta terdirsa, siz ham borasizmi bemalol?
Bata, albatta.
Borasiz-a? Va buni vatan uchun xizmat deb bilasiz-a?
Ha, vatanim uchun xizmat qilish kerak. Hali ham bu kam. Vatanni obodlik qilish uchun hali ko'p xizmat qilish kerak. Bular hali kam xizmat qilyapti.
Dedi sharsozlik Qudrat Murtazoyev. Hurmatli tinglovchi, agar Ozod mikrofonga sizda ham fikrlar bo'lsa va Ozodlik radiosidagi eshitishlariga o'z munosabatingiz bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. ...74 yoshida olamdan o'tgan afsonaviy bokschi Muhammad Alining janozasi Kentukki shtatining Visval shahrida ertaga o'qiladi. Suriya armiyasi Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi olib borayotgan qahshatqich janglar ortidan ekstremistlarning qo'rg'oni hisoblangan Raqqa viloyati hududiga o'tgan. Bugun Pekin shahrining Tiananmen maydonida talabalar namoyishi qonli tarzda bostirilganiga 27 yil to'lishi munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'zbekistonda Hamkorbank aksiyadorlik tijorat bankiga nisbatan xorijiy valyuta amaliyotlariga oid cheklovlar bekor qilingan. Ukraina chegarachilari Fransiyada hujumlarni sodir etishni rejalagan shaxsni qo'lga olgan. Fransiya va Germaniyada kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan suv toshqinlaridan kamida 10 odam halok bo'ldi, minglab odam uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. AQSh prezidentligiga Demokratik partiya nomzod Clinton Respublikachilar partiyasida bo'lgan raqibi Donald Trampni ehtirosli bo'lgani uchun ham prezidentlikka noloyiq deb hisoblashini aytdi. Hurmatli tinglovchi, endi mintaqadan olingan xabarlar. Afg'oniston shimolida Balx viloyat hokimi Ato Muhammad Nur va vitse-prezident general Do'stum o'rtasida vujudga kelgan kelishmovchiliklar o'zbeklar va tojiklar o'rtasida nizo olib kelishi mumkinligiga sabab bo'lishi mumkin. Mahalliy aholi yuzaga kelgan vaziyatdan tashvishda. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Tomonlar aro avj oladigan nizoga bundan taxminan bir hafta oldin Shimoliy Foryob viloyatining Almor tumanida jamiyat va junbish siyosiy partiyalariga vafodor mahalliy qurolli guruhlar o'rtasida sodir etilgan qonli otishmalar sabab qilib ko'rsatiladi. Mazkur otishmada katta qismi etnik tojiklardan tashkil etilgan jamiyati islomiy partiyasiga vafodor mahalliy o'zbek qo'mondon general Foruq bilan asosan etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan general Do'stum rahbarligidagi junbish partiyasi qo'mondonlaridan Hanifoy o'rtasida yuz bergan jangda kamida 30 kishi halok bo'lgan edi. Jamiyat islomiy partiyasi rahbarlaridan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur davlat baland martabali rasmiylari, jumladan vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni shimolda, ayniqsa Balx viloyatida yuzaga chiqqan nizoga bois ekanini aytadi.
Ashuroi amniyat, yoki marbut bayiz islomiy, yoki jinoviy muassasa va avliy rais jamhur, dasta yoki kadan keyin
xavfsizlik kengashi, jumladan general Do'stum hamda Hizbi islomiy o'zaro ittifoq tuzib, shimolni, ayniqsa Balx vaziyatini barham urishlikka qaror qabul qilganlar. Bular o'z qo'g'irchoqlarini bizni bezovta qilishlikka buyuradilar.
Xususan Balx va shahri mazori xarob.
Balx viloyati mahalliy kengashi a'zolari ham bu borada ikkiga bo'linganlar. Mahalliy turkmanlar, o'zbeklar va hazoralar kelib chiqishi tojik deyilgan Balx hokimi Ato Muhammad Nurni Balxning davlat idoralarida boshqa millatlar namoyandalarini muhim o'rinlarda tayinlamay kelayotganliklaridan shikoyat qilib, uni millatchilikka ayblaydilar. Ato Muhammad Nur muxoliflaridan biri uni davlat imkonlaridan foydalanib o'zi qurdirgan Xolid ibn Valid shaharchasini zamonaviy bir shaharchaga aylantirilganini aytadi. Ammo deydi u, 30 ming kishi hayot kechiradigan Faqirobod mintaqasini qayta qurish uchun mahalliy amaldorlar hech ish qilmaganlar.
Namunai az beadolati Faqirobod ast. Xolid ibn Valid 4 sarak bu puli davlat kirishdi.
Balx hokimi tomonlar aro paydo bo'lgan muammolarni muzokaralar orqali hal etish lozimligini ta'kidlaydi. Yaqin kunlar ichida shimolda Balx hokimi va uning muxoliflari o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchiliklar mahalliy aholining jiddiy tashvishiga sabab bo'lmoqda. Foryo viloyati aholisidan Hoji Sher Muhammad gapiradi.
Men ulusvoli Hoji Sabzboshdan bo'laman. Men shu ayron qolimman bu inqilobga, bu nimaga birodar azmoni ulusvoli almorga birodar az bir tarafı cümbüş, bir tarafı camiyat bölüp, cain bölüp, 30 napar bölüptü, neçe napar zahmı bölüptü. 20-30 oy beçerele darbazar bölüp, koçu, babara bölüp, buralar cuma pazarga ulusvalı hocası Asboşka gelipti koçu. Ne yapın araba, ne tuşan araba, ne şulardı buralar bir mini bir gize geçeği başında koçup gelipti beçerele darbazar, hok basar. İki taraftan hem uladı, uzbay uladı, sen cümbüşüsen, sen camiyatısan. Mono mantiqa yiqish pulga birodar nima degan bir tepa bor shuni ustiga birodar bir 2000 3000 ter bog'lay olib olim mana shunday darbazarlik bo'lib yotdi. Musulmon g'arib bechoralar darbazar.
Bundan taxminan 3 oy oldin ham Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida general do'stim tarafdorlari Ato Muhammad Nurga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar. Mazkur namoyishlarga general do'stimning shahardagi portretlaridan biri Balx hokimi tarafdorlari tomonidan olib tashlangani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Mahalliy o'zbeklar Ato Muhammad Nurni Mozori Sharifda Amir Alisher Navoiy va Mirzo Ulug'bek maktablari nomlarini o'zgartirganlikka ham ayblaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, navbatdagi eshitirishimiz Chodir Xayol arxividan Abdurauf Olimov, Gul bir yon, chaman bir yon.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichida bir gul, gul bir yon, chaman bir yon.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-chi yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navnihaldagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-chi yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurauf Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib, o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-chi yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durusmisiz bajon. Salomat bo'ling.
Abdurauf aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitli kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon bir yon, Go'rog'li Sulton bir yon, Gul bir yon, chaman bir yon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qanaqa yaratilgan mana shu qo'shiqning tarixi gapirib bering endi. 80-chi yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi?
Yozyapmiz, yozyapmiz. Gapirib bering, marhamat.
Bu qo'shiqni yaralish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandi nomli Xo'jandagi Respublika musiqali komediya teatrida ishlaganman-da. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Hojiboy Tojiboy ikkimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirgan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, o'zbek shoir.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizni uylariga mehmonga taklif qildilar. Uylariga mehmonga taklif qildilar, keyin ziyofat bo'ldi. Juda chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldi, keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu ketma bahor qo'shiqlarini Sheraliy Jo'rayev ijro etganlar, umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarini Fahriddin Umarov, Sheraliy Jo'rayev ijro etgan. Keyin men To'rakadan so'radim-ki, To'raka, menga ham she'r bering, mana bitta qo'shig'ingizdan aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin shu yangi mana shu Gul bir yon chaman bir yon kitobi she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul bir yon chaman bir yon degan she'rlari menga juda ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon edi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 87-yil Qo'don Badiiy Sovetda eshitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yilda bo'lish kerak, 86-87 yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum xudo rahmat qilsin u kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, ha, shunaqami?
Men shundan bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlarni 87-85 yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori Yoqub nomli filarmonda ishlaganman. Shu davrda Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandim-da kuy yaratish sirlarini. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan, keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi, keyin shu qo'shiq yozilgan, shu yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdi-da.
To'ra aka o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'ra Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deyapman-ku, uylarda mehmon
bo'lganimizdan. Yo'q, qo'shiq ijrosidan mamnun bo'ldimi?
Ya albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularning eng mana bu yaralgan qo'shiqlarining ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mavzu internetlarga kirgan Gul bir yon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilaringmi? Hatto To'ra Sulaymonning 65 yoshli tug'ilgan kunlarida aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi, tashrif qog'ozimga aylanadi, Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiq tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadiganimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda, shunaqangi hammaga yoqishini xohlab, shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganimda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting, ancha mashhur bo'lgandi. Qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu Gulbiryon bilan bir vaqtda oldinma kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzog'i bir yil arada bo'lishi mumkin. Oldinma, lekin bir vaqtda yozilgan studiyada.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir, shukrlarda? Abdurovjon?
Hozirgi kunlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. Yangi ijodlar qilyapman, hozir qo'limga yangi maqsadlarni qo'yyapman. Hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor, O'zbekiston man bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima ayt, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan Muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shig'ini ustida ishlayapman. Keyin Aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilyapman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib, shuni yana ommaga e'tiborga tashlagan. Shuna niyatlarim bor, yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi men yozsam agar O'zbekiston radiosiga yozamanda, Xudo xolasa.
Abdurazizga bitta savolimiz bordi. Qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi, masalan? Nima sinovat bor qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari bor-da, endi men kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lish uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik deyilga so'stanlash. So'stanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni qo'shig'ini so'zni mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydida, chunki juda ham kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa xalqqa yuragidan joy oladigan bo'lishi kerakda. So'z birinchi o'rinda so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu endi mana mahoratim, man shu sohani o'rganganman, menga Alloh tarafdan berilgan narsada bu musiqa yaratish.
Abdurahim aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlari bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim Bobur Mirzo. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak, bu yil ha, bu yil harakat qilyapti Bobur. Tosh O'zbekistonda Ozodbekni ham mana juda ham ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Boshqalar ijro etsami?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi-da endi. Maylida endi ijro etsin-da. Mana Sherali akani Sherali Yurayevni qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bir paytlar. Hozir ham aytamiz biz mana ustoz san'atkorlarni qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz biza ham. Shogirdlarimiz ham shundoqmi?
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurov aka.
Men endi albatta Komilov otar yozib ustoz deymiz-da, ustozman.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Va 73-yilda mana ozgina quloq soling. Qo'janga mana Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Ha.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda Komilov otar yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, o'sha yerga kelgandilar. Qo'janga to'yga. Namoz o'qir ekanlar, men tahorat suv o'qib berganim shu odamga. Shu 8-sinf sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamni mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda endi men sizga aniq toshni aytib beraolmanda bo'lgan voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib namoz o'qib keyin chiqib qo'shiqni boshladilarda. Shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga. 8-sinfda o'qirdim.
Demak, Komiljon Otaniyozovning duosini olgansiz, ha, Abdurov aka?
Albatta, shunda duo qildilar. Yashang o'g'lim, rahmat o'g'lim dedilar. Rahmat o'g'lim dedilar. Endi biz oddiy xalq bizning vazifamizki, yosh bolalar xizmat qiladi dedi. Shunda rahmat o'g'lim dedilar, baraka toping o'g'lim dedilar, sog' bo'ling o'g'lim dedilar. Qandina xizmatlarni qilganimizga. Odamni mumkin nazarlari tushib, shunaqa mashhur qo'shiq chiqib ketib qoldimmi?
Kim biladi? Abdurov aka, bizani eshittirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi, keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Gulbiryonnimi?
Ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, ha. Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga. Bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi, ha.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mani muxlislarim bo'lsa, agar men juda qattiq hurmat qilaman. Mani qanchalik hurmat qilsam, mana shuncha hurmat qilaman. Mayli, kamina hirgoya qilib beraman. Maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Kaman ichinda bir gul, gul bir yon, kaman bir yon. Servis sanov barimdir, soch bir yon, suman bir yon. Serli sanavlar mıdır? Soch bir yon, suman bir yon. Buldu mu?
Rahmet, sağ olun.
Bir gül, gül bir yan, çemen bir yan. Çemen içinde bir gül, gül bir yan, çemen bir yan. Servi sana ver müdür, saç bir yan, sümen bir yan. Servi sana ver müdür. Gel oy bir yaman Osman bir yaman Çemen içinde bir gül Gül bir yan çemen bir yaman Serli senevler midir Saç bir yan sümen bir yaman Bağga alıp kal Usturgan bağbanıga Havfu haterden saklayıp Kilgen saya banıga Endele koner zağlara Konalmaz bostanıga Maktaviga min bir yaman Varlık sandan bir yan Maktaviga min bir yaman Varlık sandan bir yaman Çemen içinde bir gül Gül bir yan çemen bir yaman Servi sana vermedim Saç bir yan, sümen bir yan Çilda kübür ikma qoshdan ho
buningdek hech kimga bo'lmasa sirdosh tanho. Murod Sulton bir yomon, Murod Sulaymon bir yomon. Murod Sulton bir yomon, Murod Sulaymon bir yomon. Chaman ichida bugun gul bir yon, chaman bir yomon. Sergi salam bermidi, soch bir yon, sunan bir yomon. Sergi salam bermidi, soch bir yon, sunan bir yomon.
Rahmat sizga Abdurov aka. Katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ha, Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilayman, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishi mehmon bo'lib bizlarning uyiga ham har kunlari bizlarning qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazilsin, Ramazon oylarini yaxshi o'tkazilsin. Ramazon oylari hammamizga bayram barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurov Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat ovoddan shunimdan ham ko'r edim. Birga sayr edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobim sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, yana ham zerbag'aliga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshqa kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetishaylab inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh dunyodan shod ustoz bo'lsaydik.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Chodir xayol shu soatdagi eshitishimizga yakun yasaydi. Eshitishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.